Ikigo kijejo gateka kazi na mono cho muri kaminuza y'i Pretoria muri Afrika y'Epfo hamwe n'urunani rw'abagore bahuza ibitsina babisangiye muri Afrika nibo bituye Sentare ya Afrika ijejo gateka kazi na mono iri yarusha muri Tanzania hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu byo bashikirije nk'ibirego ayo mashyirahamwe avuga ko kubuza abagore cyangwa abakobwa guhuza ibitsina nabo babisangiye ari uguhonyanga uburenganzira bwabo, gutyo bakavuga ko bikwiye kwemegwa nk'uko hemewe uburenganzira bw'abandi bose. Basigura ko byotuma bakingirwa n'indwara zimwe zimwe zica mu bihimba by'irondoka nka sida n'izindi. Ku bwabo ubu bafatwa nk'ibicibwa canke ibivume mu miryango, bemeza ko hari n'abahohoterwa bakabura akazi canke bakinubwa. Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu yavuze ko uguhuza ibitsina abantu babisangiye biteye kubiri n'imico imigenzo hamwe na karanga muri Afrika, gutyo ko hamwe uwo mugwi wemewe n'ubumwe bwa Afrika ko baruguhonyanga iyo mico. Iyo ngengo ya Sentare yisunze kandi ngengo yari yafashwe n'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Urwo rwego rwogo rwari rwasabye mbere ko ayo mashyirahamwe yokwakwa n'uburenganzira bw'indorerezi imbere y'ubumwe bwa Afrika. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bumvise iyo ngengo ya Sentare babwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ngengo ihonyanga agateka kuwo mugwi w'abantu. Madame Amandine Rushenguzi Minega numwe muri abo.
Personnellement, je pense que c'est un droit humain et je pense que les préférences sexuelles des citoyens.
Atejewe kubwanje monako ari uburenganzira bw'umuntu. Nibaza ko ugushaka kwiryohera canke kwifuza mu bijanye no guhuza ibitsina ku bagabo canke abagore b'abanyafrika bitari bikwiye kuraza ishinga ubumwe bwa Afrika canke ngo bifate intumbero ya politike. Kuko naho bavuze ko bice kubiri n'imico, nibaza ko ahubwo bafashe ingengo ya politike. Jewe numva ko bibabaje kandi biteye agahinda. Ego cyane nk'uko nabivuze, ukwiryohera biciye mu guhuza ibitsina no gushaka kumwe wese kandi abikora uko abyifuza kuko n'uburenganzira bwiwe, bitabaye uko no guhohotera agateka kabo kandi ari abantu nk'abandi.
Sinon on bafoue les droits de ces personnes, c'est des personnes comme tout le monde.
Uyu mukenyezi w'umunyarwanda wewe yamirira kure uko guhuza ibitsina abagore babisangiye icyo yita kwa rumuvumo.
Biriya bintu ntabwo njye mbishyigikiye habe na gato pe, ntabwo ari akaranga nta n'agaciro umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda bafite mu gihe abagenda kuryamana n'umuntu bahuje igitsina. No mubizera ko nanjye ndizera Imana yaremye umugabo irema n'umugore kugira ngo bazabyare. Ngaho mbwira ukuntu umugore n'umugore bazabyara, mbwira ukuntu umugabo n'umugabo bazabyara. Ni ikintu cyo kuvumwa cyane pe. Erega kenshi binapfira no mu babyeyi, aho usanga umubyeyi atita ku mwana ngo arebe umuco akuranye, ese ni umuco werekeza umwana mu buhungu mu gihe ari umukobwa, ese ni umuco werekeza umwana mu mukobwa igihe ari umuhungu. Harimo n'abarwara imitima yizeye ko umwana we azashyingirwa ajya kubona akabona yabaye umurezi biene cyangwa umuge.
Uwo murundi kazi nawe yunga mujya mugenzi we atabakora ibyo badutesha agaciro twebwe nk'abakobwa n'abagore biyubashe.
Kubwanje abarezi biene sindabemera na gatoyi, abo bantu babikora badutesha agaciro kuko nibaza ko ari ibintu bagenda barakura hirya no hirya bituruka ku iterambere rigenda ryiruka muri kino gihe. Ariko by'ukuri abarezi biene uko ndabyumva kandi ndabyemera ntibabaho kiretse ko ari byo bashobora kuba bakreya mu mutwe wabo bakabikuza hama bagasanga byarabagiyemo. Nk'uko bemera Imana hoho ni icaha kibi gikabije, kuko Imana yarashinze urugo, ishinga urugo rw'umugabo n'umugore, ntaho yigeze ivuga yuko ishinze urugo rw'umukobwa n'umukobwa wazobana. Eske abarezi biene umukobwa n'umukobwa babanye bazokora cya gikorwa cy'Imana, bazobyara, bazogwira? Ariko kuri jewe sindabemera kandi sinimirije no kubemera.
Ibihugu 18 ku isi biramaze kwemeza ubugeni bw'abahuza ibitsina babisangiye baba bagabo canke abagore. 13 muri vyo ni vy'Iburaya. Igihugu kimwe gusa co muri Afrika nico kimaze kwemeza ubwo bugeni, naco ni Afrika y'Epfo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.